Izraels un palestīniešu miera sarunas notika pēc ASV valsts sekretāra Džona Kerija vairākkārtējām vizītēm tuvojos austrumos pēdējos mēnešos. Viņam ir izdevies abas puses nosēdināt pie sarunu galda. Pēc divu dienu diskusijām Vašingtonā ir izvirzīts visai ambiciozs mērķis – galīgo vienošanos par desmitiem gadu ilgušā konflikta izbeigšanu panākt 9 mēnešu laikā. Visas iesaistītās puses sākotnējo sarunu kārtu raksturojušas kā pozitīvu un iedrošinošu. Kerijs norādījis, ka diskusiju detaļas būs konfidenciālas un ka tikai viņa komentārus varēs uzskatīt par oficiāliem. Divu nedēļu laikā abu pušu delegācijas tiksies atkal Izraēlā vai palestīniešu teritorijās, lai uzsāktu tiešās un oficiālās sarunas. Pēc Vašingtonas tikšanās noslēgumu paziņoja Kerijs.
The parties have agreed to remain engaged in sustained
Abas puses ir vienojušās turpināt uzturēt nepārtrauktas un jēgpilnas sarunas par galvenajiem jautājumiem. Abas puses ir vienojušās, ka uz sarunu galda ir gan visi jautājumi par galīgo statusu, gan visi citi jautājumi. Mērķis ir vienkāršs – izbeigt šo konfliktu, izbeigt nesaskaņas. Mūsu mērķis būs panākt vienošanos par galīgo statusu 9 mēnešu laikā.
Savukārt Izraels delegācijas vadītāja tieslietu ministre Cipi Livni norādīja, ka viņa ir cerību pilna, bet ne naiva.
Mēs visi zinām, ka tas nebūs viegli. Tas būs grūti, ar kāpumiem un kritumiem. Bet es varu apliecināt, šajās sarunās mūsu nodoms nav strīdēties par pagātni, bet rast risinājumus un pieņemt lēmumus par nākotni.
Palestīnas delegācijas vadītājs Saiebs Erakats tikmēr pauda gandarījumu, ka tiks apspriefti visi jautājumi. Viņš paziņoja, ka palestīnieši ir pietiekami cietuši un ir pienācis laiks, ka viņi dzīvo mierā, brīvībā un cienīgi paši savā neatkarīgā suverēnā valstī. Starp galvenajiem strīdes jautājumiem ir ebreju kolonijas palestīniešu teritorijās, kuru būvas dēļ izjuka iepriekšējās sarunas, palestīniešu nākotnes valsts robežas, Jeruzalemes status, kuru abas valsts uzskata par savu galvaspilsētu. Izraela arī vēlas drošības garantijas, īpaši tas attiecas uz Gazas joslu kontrolējošo grupējumu Hamas, ar kuru vēl pērnā gada nogalē izcēlās bruņots konflikts. Palestīniešu militārais grupējums atjaunoto miera procesu uzskata par liekulīgu. Rādīja Hamas pārstāvis Samu Abu Zuhri.
Sarunas ir atsevišķs un izolēts pasākums, kas neizsaka palestīniešu patieso noskaņojumu. Šis mēģinājums beigsies ar izgāšanos, tāpat kā izgāzās pirms 20 gadiem. Diemžēl vienīgais ieguvējs no tā visa būs okupanti, kas ar šīm sarunām aizsaks savus noziegumus.
Par sarunām skeptiski ir arī daudz ebreju koloniju iedzīvotāji. Daļai bažas rada Izraels valdības lēmums pirms sarunu uzsākšanas, atbrīvot vairāk nekā 100 palestīniešu cietumniekus kā labas gribas žestu. Tas gan notiks vairākos posmos saskaņā ar progresu miera sarunās. Gince Moliņš, Latvijas radio.